Tere õhtust ja Tartu Pereraadio kuulaja! On taas kord kätte jõudnud õhtutund ning alustame tänase Räägi minuga saatega. Minu nimi on Lauri Peekman. Tänases saates kuulete vestlust, mis on salvestatud juba möödunud nädalavahetusel. Nimelt toimus Viljandis reedel ja laupäeval adventkoguduste noortepäevad ning pühapäeval koguduste noortetööle spetsialiseerunud inimeste seminar. Noortepäevade peakõnelejaks ja seminari läbiviijaks oli Adventkiriku Trans-Euroopa divisjoni noortetöö juht Paul Tompkins. Mul on alati meeldinud välismaalastega suheldes ning nende mõtteid kuulates just kui kõrvalt vaadata oma kaasmaalasi ning Eestimaad, kuidas nemad ka oma lühikese siin viibimise aja jooksul on õppinud meid mõistma ning nägema. Vahete vahel ikka ju soovitatakse ka ennast proovida kõrvalt vaadata. Ja samas tänases saates lisaks sellele, kuidas moodi näeb Paul Tompkins meid eestlasi ja Eesti kristlasi, kuuleme ka sellest, millised on Euroopas noorte töö peamised suunad, kuhu poole arenetakse, millised on mured ja rõõmud ning kuidas moodi võiksime siis ehka meie õppust võtta. Paul Tompkins on pika pagasiga ning kogemusega noortetöö tegija. Endal on tal kodus kaks teismelist tütart, kes loomulikult annavad talle veelgi väga suure kogemuse. Selle salvestuse olen teinud siis seal samas noortepäevadel, sellest tulenevalt kuulete vahepeal taustaks ka väikest laste ning noorte kilkamist ja rõõme, aga ma loodan siiski, et jääte selle mõtte jagamisega rahule ning saate nii mõndagi ideed ja informatsiooni, mis võib teilegi kasuks olla. Tänast vestlust tõlgib Carmen Palts. Paul Tompkins on pärit Suurbritanniast ja tänases saates kuuleme ka natukene sealt kandi muusikat, nimelt Kelti muusika on see, mida siis tänases saates võite ka kuulata.
Thank you. My name is Paul Tompkins. I am a Christian youth worker and live in England.
Mu nimi on Paul Tompkins. Ma olen kristlik noorte töötaja ja elan Inglismaal.
Milline on see põhiline töö, igapäevane töö, mida sa teed?
Well, I work for the Seventh-day Adventist Church as the youth leader for our European sector. And my work involves meeting with young youth leaders around the churches, the different countries, helping train them, helping them in different youth projects.
Ma töötan Seitsmenda päeva Adventistide koguduse Euroopa osa noorte juhina ning minu igapäevaseks tööks on kohtuda erinevate riikide noorte juhtidega ning aidata neil treenida ja ma püüan neid ka õpetada.
Kui nüüd võrrelda neid erinevaid riike Euroopas on neid palju, siis kas noored on ühesugused?
I think basically yes they are.
Põhimõtteliselt ma arvan, et on.
There are many cultural differences of course between different parts of Europe.
Loomulikult on Euroopa erinevate osade vahel palju kultuurilisi erinevusi.
But in essence, I have discovered that young people are the same the world over. They are basically dealing with the same issues in life.
Kuid põhimõtteliselt ma arvan, et noored on üle maailma väga sarnased, kuna neil on üle maailma täpselt sarnased probleemid.
Siin Eestimaal kristlus on ikkagi võrdlemisi väikese arvuline inimesi. Inimesed on nagu võõrandunud kirikust, aga Euroopas on paljud maad täiesti kristlikud. Et kuidas noored sellistes riikides ja enamustes nagu Euroopa riikides üldiselt kirikusse tänapäeval suhtuvad?
It's very interesting. The Western European countries are of course Christian by tradition, but of course today they are more materialistic and secular.
Loomulikult on traditsiooniliselt palju Lääne-Euroopa riigid kristlikud, kuid põhimõtteliselt noored on siiski ilmalikud ja väga materialistlikud.
So we have young people growing up in a Christian country but very much affected by secular society and society influences the way they live.
Ja kuigi need noored kasvavad üles kristlikus riigis, siiski ühiskond mõjutab neid väga palju ja eriti mõjutab just seda, kuidas nad nende elustiili.
Sadly, many young people see no need for Jesus in a very materialistic and secular society until something happens, like is the current world situation, then they have questions to ask.
Kahjuks ei tunne noored Euroopa riikides vajadust Jeesuse järele, kuid kui midagi nende elus või siis nagu praegu maailmas juhtub, siis tekib neil palju küsimusi.
The questions come up immediately as, well, what is the future? Is there a God? Is there somebody who is overlooking this? Or is there perhaps the possibility of just ending it all with no hope?
Tekivad kohe küsimus, et kas on Jumal, kas on olemas keegi, kes kõike seda kontrollib, mis tuleb tulevikus? Või on siis tulevik täiesti lootusetu ja kõik lõpeb ja mitte midagi ei ole enam?
And it is then, of course, that we are able to share with them the great news that it is Jesus who is the Lord and Savior of our lives and who has a more than a great hope, has a certainty for our lives with him.
Ja õnneks on meil võimalus jagada nendega häid uudiseid, et meil on isiklik päästja Jeesus, kes võib meid juhtida.
Aga miks on see niimoodi, et kirik nagu ei jõua heal päeval? Noorteni, kas kirikul ei ole nagu ikkagi seda piisavat sõnumit või jõudu?
I think the church does have a powerful message. The message of Christianity is extremely powerful. The question is whether people at the time of affluence wish to listen.
Loomulikult kogudusel on väga võimas sõnum, kogu kristlusel on väga võimas sõnum, kuid lihtsalt küsimus on selles, kuivõrd mõjutatavad on noored inimesed sellel ajal, kui neil on elus kõik hästi.
Let me give the example from my own life. I grew up in a secular society and as a young person I felt no need for Jesus.
Ma tooks näite oma elust. Ma kasvasin üles ilmalikus keskkonnas ning ma ei tunnud noorena mitte kunagi vajadust Jeesuse järele.
But I remember being very attracted by some people that I met, other young people who had a real faith, and there was something in them that really impressed me.
kuid ma kohtasin oma elus palju noori inimesi, kellel oli elav usk südames. Ja nende elu ja see, kuidas nad käitusid, mõjutas mind väga tugevasti.
I think they had a certainty in their Christian faith. They had values that I thought were very attractive. And somehow they had a peace that nobody else that I knew had.
Neil oli usk ja neil oli kindlus ja neil olid väärtused, mida ma väga hindasin. Ja kõige enam hindasin ma rahu, mis oli nende südames, mida ma ei teadnud mitte kellelegi teisel olevat.
And it was through the influence of these friends that I came to a point where I could make a decision for Jesus myself. They modeled Jesus to me.
Tänu nendele sõpradele tulin ka mina Jeesuse juurde ja kui ma hakkasin oma otsust tegema, siis ma teadsin, et nemad olid kujundanud Jeesuse minu jaoks just selliseks, nagu ta on.
Eestimaal kirik noorteni tegelikult eriti ei jõuagi. Aga kuidas on Inglismaal? Kuidas üldiselt nagu kirik, kristlaskond pääseb noorte inimeste ligi?
Well, in England, Christianity still is taught in schools, but it is taught among many other faiths.
Inglismaal õpetatakse usuõpetust küll koolides, kuid kristlust käsitletakse seal kui üht väga paljudest uskudest.
In England, it's a very multicultural society of many different faiths, many different religions. Christianity, of course, which is still, by name at least, the majority religion.
Inglismaa on väga paljude erinevate kultuuridega maa, kus on väga palju inimesi eri rahvustest. Ja kristlus on praegu veel ainult nime poolest riigiusk.
Inglismaal on tervest elanikkonnast regulaarseid kirikukülastajaid umbes 69%. Arvestades aga faktiga, et seal elab umbes 60 miljonit inimest, on see protsent siiski võrdlemisi suur. See teeb ka suurema hulga inimesi kui jalgpallimängudest ning muudest spordimängudest osavõtjaskond kokku arvestatuna. Seega on siiski Inglismaa võrdlemisi kristlik maa, kuigi see 6-9% võib päris väike paista.
And I think the church is trying to find new ways of trying to share the Christian message with a new society.
Ja ma näen, et kristlik kirik püüab leida uusi võimalusi jagamaks sõnumit edasi ühiskonnale.
Church is still very important, but we realize there are some people who will never walk into a church building itself. It is somehow it is too much of a barrier to do that.
Kirik on küll väga oluline, kuid me teame, et on palju inimesi, kes mitte iial ei astu sisse kiriku uksest. See on neile nagu sisemine takistus.
So many people are trying to take church out there to where the people are.
Me näeme, et inimesed püüavad viia kirikud välja inimeste ühesõnaga ühiskonna hulka.
There are many new churches being planted and some young people are trying to establish churches based on a sort of a cafe church model.
Rajatakse palju uusi kogudusi, neid just kui istutatakse ja paljud noored inimesed asutavad kirikkohvikuid.
This is a setting where people can come, they can sit and have drink and sit around a table and they can discuss with others in a relaxing atmosphere backed by Christian music and Christian discussion.
Kirikkohvik on siis selline koht, kus, mis on seatud sisse nagu kohvik, inimesed võivad sinna tulla rahulikus õhkkonnas, vestelda, juua teed või kohvi ja rääkida siis teemadel, mis aga puudutavad kristlust ja mille saateks on kristlik muusika.
I've also been involved with groups of young people who have been out on the streets trying to do Christian street theatre in a way that makes sense to the secular society.
Ma olen tihti liitunud ka kristlike noorte gruppidega, kes on läinud tänavatele, et etendada näidendeid, mis peaksid mõjuma siiski ka ilmalikule inimesele.
We have used mime, we've used puppets, we've used drama, all in a way of trying to get the Christian message over to people who otherwise would not come near a church.
Me oleme kasutanud nii pantomiimi, käpiknukkude teatrit kui ka tavalist draamat selleks, et viia sõnumid inimesteni, kes mitte iial ise kirikusse ei tuleks.
But I think when it comes down to it, still the most powerful way is each of us sharing with our friends what Jesus has done for us. There is no greater witness than ever be.
Siiski arvan ma, et ei ole suuremat tõendit usust ja suuremat tunnistust kui see, mida me jagame oma sõpradele.
And I have seen young people come to a knowledge of Jesus as they have been attracted by other young people, just as I was.
Ja ma olen näinud palju noori inimesi, kes on tulnud Jeesuse juurde just tänu sellele, et neid on kutsunud nende sõbrad. Et Jeesus on muutunud neile meeldivaks just tänu sõpradele.
Let me just share with you briefly the story of a young man called Glenn.
Ma tahaksin teile rääkida lühidalt ühest noormehest, kelle nimi on Glenn.
Glenn attended university and without knowing it, his roommate was a committed Christian.
Glenn käis ülikoolis ning ta elas ühiselamus ühes toas ühe noormehega, kellest ta ei teadnud, et see on kristlane.
And in a small way, his friend was able to share with Glenn his Christian faith. Sadly, later, this man died.
Natukene oli siiski sellel usklikul noormehel võimalik oma usku jagada. Kahjuks hiljem ta suri.
Glenn, though, remembered what he had shared with him, and one day he was out on the streets, and he saw a group that were undoubtedly Christian.
Glennile jäi siiski meelde see, mida see noormes oli talle rääkinud, ja ühel päeval nägi ta tänaval gruppi noori inimesi, kes kahtlemata olid kristlased.
And as he listened to their singing and the different performances they were giving, it suddenly occurred to him that he thought these were of the same church as his friend.
Ja kui ta nägi ja kuulis, kuidas need noored laulsid ning andsid etendusi, siis äkki talle tundus, et need inimesed peaksid olema samast kirikust, kuhu oli kuulunud Glenn.
And as Glenn made inquiries, that was certainly true. They were of the same church, they welcomed him and they struck up a very close friendship with him.
Glenn läks nende juurde ning hakkas vestlema ja ta sai nende noortega väga headeks sõpradeks.
Now Glenn later had to drop out of university because he had some struggles in his life. But while all this was going on, he was put into contact with a wider group of young people by the new friends that he'd made, and that's where I met him.
Glenn kahjuks langes ülikoolist välja, kuna tal oli elus väga palju probleeme. Ja kuid need noored inimesed, kellega ta oli tutvunud, juhatasid ta ühe veidi suurema noorte gruppi juurde, kus ka mina teda kohtasin.
He came and joined in a Christian outreach group that we were running down in one of the seaside coasts of Great Britain.
Ta ühines kristlike noorte grupiga ja me käisime Inglismaa rannikul vaatamisväärsusi vaatamas.
He had a nominal Christian background, but now you could see that despite the struggles in his life, there was a faith that was growing.
Ta oli nime poolest küll olnud kristlane juba ammu, kuid nüüd ta nägi, et selle ajal, kui tema elus olid raskused, oli tema usk ka kasvanud.
I remember sitting with Glenn at a railway station at the end of one of our programs, and he just did not want to go back. He'd enjoyed his time so much.
Mulle meenub üks aeg õhtu, kui me istusime Glenniga raudtejaamas ja ta ütles, et ta ei taha kuidagi ära minna. Tal oli see aeg väga-väga meeldinud.
I remember saying to him, Glenn, you've got to go back. And as he returned back home, I wondered what would come of him.
Ja ma ütlesin, et Glenn kahjuks siiski sa pead minema tagasi. Ja ise sisimas mõtlesin, mis temast edasi saab.
Sometime later I met him again, sadly at the funeral of the brother of the young man who had died.
Mõni aeg hiljem ma kohtasin teda jälle, kuid kahjuks sama noore mehe venna matustel, kes oli olnud tema toanaaber.
This young man, the brother, had been a young preacher, and through their influence, Glenn told me that he was now going to study to be a committed Christian and a gospel minister.
See mees oli olnud pastor ja Glenn rääkis mulle, et just tänu tema tunnistustele oli ta otsustanud minna samuti jutlustajaks õppima.
And Glenn is today studying at a Christian college and will very soon be able to realize his dream of being a Christian minister, a dream that he never realized was a possibility some years before.
Ja praegu Glenn õpib kolledžis jutlustajaks ning täidab unistust, mille täitumist ta veel paar aastat tagasi ei pidanud üldse võimalikuks.
I'd like to be able to share a very powerful story of a young lady called Shauna.
Tahaksin teile rääkida ka ühe väga imelise loo noorest naisest, kelle nimi on Shauna.
Shauna grew up and went to a Christian school where she learned about Jesus.
Shauna kasvas üles ja läks kristlikusse kooli, kus ta õppis tundma Jeesust.
One day she made a decision to accept Jesus as her Lord and Savior when she heard the old hymn, The Savior is waiting to enter my heart.
Ühel päeval kuulis ta koosolekul laulu Issand päästja koputab uksele, et siseneda südamesse ja selle laulu mõjul otsustas ta saada kristlaseks.
Sadly, Shauna did not follow up her decision at the time and eventually drifted away from the church and went to study in a faraway city.
Kahjuks aga Shauna ei järginud oma südame kutset sellel hetkel ning läks usust tasapisi eemale ja ta läks õppima ühte linna, mis oli tema kodust väga kaugel.
Here she lived a very secular life until one day a group of young people were again on the streets of this city and remembered she lived there somewhere.
Ta elas nagu iga ilmalik inimene ja ühel päeval tulid sinna linna, kus ta nüüd elas, noored, kellele meenus, et ka tema seal on.
The youth group were running a Christian concert and they found her number and invited her to come back to the church for the first time in many, many years.
Ja need noored inimesed hakkasid otsima ja leidsid tema numbri. Ja kuna nad pidid korraldama kontserdi seal linnas, siis otsustasid nad kutsuda ka tema üle pika-pika aja kontserdile kirikusse.
When she came back to church that day, a number of young people were sharing their beliefs in Jesus and just telling why they were a Christian.
Sellel kontserdil jagasid noored inimesed oma usku Jeesusesse ning rääkisid lihtsalt sellest, miks nemad on kristlased.
The program ended with a hymn and we had no knowledge of what had happened in Shauna's life beforehand.
Selle koosoleku lõpus lauldi ühislaul ja mitte kellelgi ei olnud aimu, mis Shauna elus oli varem toimunud.
The hymn that was chosen was The Savior is waiting to enter my heart.
Ja valitud lauluks osutus laul, mille pealkirja on Päästja ootab, et siseneda minu südamesse.
Shauna told me that tears were streaming down her face because she realized the Lord was calling her back because it was the same hymn that she remembered from her childhood.
Hiljem rääkis Shauna mulle, et sel hetkel voolasid pisarad mööda ta põski ja seetõttu, et ta mõistis, et Jumal kutsub teda tagasi. See oli täpselt see sama laul, mis mõjutas teda kunagi tema lapsepõlves.
And we have no doubt that it was the Holy Spirit that called Shauna back that day and helped that right him to be chosen. Shauna is now a baptized happy Christian.
Meil ei olnud aimugi sellest, et see laul oli tema elus kunagi olnud nii tähtis. Ja praegu on Shauna ristitud kristlane ning elab kristliku elu.
Sa ütlesid, et sõprus on siiski parim ja tähtsaim evangeliseerimise vahend. Kuid ometigi on koguduses selles mõttes omamoodi revolutsioon toimumas, et noored otsivad selliseid uusi, natuke problemaatilisi vahendeid vanemate inimeste jaoks, kuidas noorteni jõuda. Et miks on vaja, miks tänapäeva noored siis ainult selle sõprusega toime ei tule?
I think old-time religion does work, but it works for some people in some settings. But young people in a modern society are looking for new ways.
Ma arvan, et ka meie vanad evangeliseerimisviisid töötavad väga hästi, kuid noored elavad muutunud ja uues ühiskonnas ja nad kasutavad uusi vahendeid.
There is no doubt the old-time religion is so precious to people and we must never lose that. But young people are attracted in different ways today.
Vanad evangeliseerimisviisid on niivõrd hinnalised ja niivõrd kallid, et loomulikult me ei tohi neid unustada, kuid noori need tänapäeval kahjuks ei huvita.
I like old hymns, but I have two teenage daughters that sit in church and they wonder why we are singing hymns from the 1800s when we are now in the year 2001.
Ka mulle meeldivad vanad koraalid, kuid mul on kaks teismelist tütart, kes alati imestavad, miks me laulame 19. sajandi laule, kuigi on praegu juba 21. sajand.
I think Christian principles are unchanging, they stayed the same, but there is no doubt as society has changed, Christianity must be shown to be relevant to a younger generation in the world they live, which is different to the world that I grew up in.
Ja need vanad põhimõtted, usu kristlikud põhimõtted on alati samad, kuid me elame uues muutunud ühiskonnas ja seetõttu me peame kasutama ka uusi muutunud vahendeid.
Natukene küsiks nüüd tähendab nende riikide erinevuste kohta veel. Kuidas moodi on selles mõttes need meetodid nüüd vastu võetavad erinevates riikides? Me oleme siin Ida-Euroopas võrdlemisi maha jäänud.
As you go to different countries, you see different things that are happening. I was recently in South America, and there we have a really active group of young people who just want to be involved the whole time.
Erinevates riikides on väga erinevad töömeetodid. Hiljuti käisin Lõuna-Ameerikas, kus olid noored inimesed väga huvitatud sellest, et nad on aktiivsed koguduse töös.
The Christian gospel is spreading very fast there and it's young people who are at the fore in spreading the gospel.
Evangeelium levib seal väga kiiresti ning on palju noori inimesi, kes seda edasi viivad.
In some countries, the large proportion of the church is under 30 years of age. They are a young church, they're young people, and they are the active ones.
Väga paljudes kohtades on koguduse liikmete keskmine vanus alla 30. Ja kõik need inimesed on noored ja nad on väga aktiivsed liikmed.
Sadly, in some Western European countries, the reverse is true, and the stereotype is seen as church being a church for old people.
Lääne-Euroopa maades kahjuks on olukord vastupidine ja väga sageli näeme, et koguduses käivad peamiselt just vanad inimesed.
That is not always true, of course. There are many young people involved as I've shared their stories, but just as there are older people, they have a different way of expressing their faith.
See ei ole muidugi igal pool niimoodi, kuid ja on ka palju noori inimesi, kellest ma juba ka rääkisin, kuid väga palju on vanu inimesi, kes väljendavad usku nii nagu nemad oma nooruse ajal seda tegid.
There is no doubt, I think, in Europe that we have a more Puritan background, particularly in my country, in Britain, and that has reflected on the way faith has developed.
Ja pole kahtlust, et Lääne-Euroopas on puritaanlikum ajalugu ja just selles suunas on ka arenenud meie usk.
But I see again a hunger of young people who are beginning to realize there must be something more than just the common day things of life. There has got to be something better.
Kuid ma olen näinud noortes inimestes nälga, et saada teada et elus on siiski midagi muud peale igapäevaste asjade.
I think we live in very exciting times and they're exciting times to be a Christian too.
Minu arvates me elame praegu väga põneval ajal ja on ka väga põnev aeg olla kristlane.
I have seen a great deal of creativity in some of the Scandinavian countries, in Finland especially. I have seen some great creativity among young people that is really beginning to have effect.
Ma olen näinud väga suurt loovust noorte inimeste seas ja seda eriti Soomes, kus see hakkab väga tugevat mõju avaldama.
Most of all, I have a feeling that we could be on the verge of a new Christian revival, and I believe the Lord is beginning to do a very powerful work among young and old.
Ja minu arvates oleme praegu uue kristliku ärkamise aja lävel ning ma usun, et Jumal teeb tööd nii noorte kui ka vanade seas.
I see a new emphasis on prayer, and there is nothing new about prayer, but I see an emphasis even in young people who may wish to do it differently, but they do want to pray.
Ja ma näen, et tõuseb palve osatähtsust. On palju noori inimesi, kes tahavad väga palvetada ja nad teevad seda küll teistmoodi, kui oleme meie harjunud tegema, kuid kõige olulisem on see, et nad just soovivad palvetada.
We have a group of young people, young teenagers, who are excited about prayer and have just been involved in a prayer conference called Prayer Warriors.
Meil on Inglismaal grupp noori teismeli, kes on väga-väga agarat palvetama ja nad on korraldanud lausa palvekoole ja palvekonverentse.
I was just reading about a Christian movement that have developed a 24/7 prayer ministry, and that means having a prayer room open 24 hours a day, 7 days a week, where young people sign up for an hour to pray.
Ma olen kuulnud ühest ettevõtmisest, kus noored inimesed seadsid sisse ruumid, kus saab palvetada 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Ja seal panevad inimesed ennast kirja, et nad saaksid tund aega päevas palvetada.
Apparently the prayer rooms are slightly different. They have graffiti walls or paper that can be written on as young people express their faith, but they're finding it so important to be able to be somewhere where they can be alone with their God and to pray.
Need palveruumid näevad kindlasti väga omapärased välja. Neil on seinamaalingud ja graffiti ja seal on paber, kuhu võib kirjutada oma kogemusi. Kuid kõige olulisem on see, et noored igatsevad kohta, kus olla üksi oma Jumalaga.
I also think that the world is beginning to slip into a recession, and as young people look at that and they see the international events that are going on, they realize the world is not such a secure place as they thought it was.
What is a recession?
Recession. Finance is beginning to...
Ma näen, et ka noored inimesed mõistavad, et on tulemas või on praegu käimas majanduslik kriis, kus nad mõistavad, et maailm ei ole nii kindel paik ja nii turvaline paik, kus elada.
More and more people being interested in prayer is going to bring about some interesting results, and I believe that revival is going to break out even through secular Western Europe.
Üha enam ja enam noori, kes palvetavad, saavad väga huvitavaid palvevastuseid. Ja see on väga suureks tunnistuseks ilmalikule maailmale.
I think, as I said, it's an exciting time to be alive and to be a Christian.
Nagu ma ütlesin, on minu arvates väga-väga põnev aeg praegu elada ja olla praegu kristlane.
Thank you.
olete nüüd siin Eestimaal olnud paar päeva, kuidas ise loomustaksite Eesti kristlasi nende päevade põhjal?
That's a hard question to answer because I'm not sure I have seen sufficient to make a total answer, but I can share some things.
See on muidugi väga raske küsimus, kuna ma olen siin olnud liiga vähe, et põhjalikumalt vastata, aga seniste kogemuste põhjal ma võiksin öelda.
I attended a large Christian youth gathering where there must have been 200 to 300 in attendance on the weekend.
Sellel nädalavahetusel käisin ma ühel kristlikul noorte päevadel, kus oli tõenäoliselt kuskil 200 või 300 noort inimest kokku tulnud.
I could see that music was very important to the young people and there was a depth of expression that really showed a feeling for their Christian faith that was very deep.
Ma nägin, et nende noorte jaoks oli väga oluline muusika ja nad väljendasid selle läbi oma kõige sügavamaid tundeid.
The next day we then had a seminar involving 70 to 80 youth leaders as we began to look at ways of reaching out to young people today.
Järgmisel päeval oli meil seminar, millest võtsid osa noorte juhid ning me rääkisime sellest, kuidas teha noorte tööd ja kuidas jõuda noorteni.
And we had youth leaders from coming from all areas of Estonia because they were so interested in knowing how to talk to young people today, how to reach young people today and ways at looking at helping young people discover Jesus as their personal savior.
Need noorte juhid olid tulnud kohale üle kogu Eestimaa ja ma nägin, et neil oli tõsine soov teada saada, kuidas jõuda noorte inimesteni ning kuidas õpetada noori inimesi tundma Jeesust kui oma isiklikku päästjat.
And so from the group I met, I would say there are some very committed Christians who have a real interest in developing their personal commitment with Jesus.
Ja need inimesed, kellega mina kohtusin, ma võin öelda, et nad on väga pühendunud kristlased, kes on pühendunud kogu oma elu teenimaks Jeesust.
Küsiksin veel sellise praktilisemat sorti küsimuse. Selline, võtame ühe täiesti sekulaarse noore, kellel ei ole mitte mingisugust seost kirikuga. Kuidas moodi teda saavutada, kuidas moodi jõuda temani selle sõnumiga?
The greatest challenge affecting Christianity today, well, there are two. One is to reach the secular mind, and the other is to be able to reach out to people who perhaps have absolutely no belief whatsoever.
Minu arvates tänapäeva kristlaste kõige suurem väljakutse, tähendab, suurim väljakutse neile ongi just see, kuidas jõuda inimesteni, kes on ilmalikud ja kes ei ole mitte kunagi, mitte millessegi uskunud.
And there is no easy answer, of course, but it has been shown throughout history that people, when they are in a time of transition, are receptive to the Christian gospel.
Loomulikult ei ole sellele küsimusele ühest vastust, kuid ajalugu on näidanud, et teatud ajal on inimesed vastuvõtlikud evangeeliumile.
And there comes a time in all of our lives when we're in transition, when we change jobs, when we go to a new university, when we start a new course, when something changes us out of the steady pattern that we're used to.
Ja loomulikult on meie kõigi meie elus hetki ja perioode, mil kogu meie elu muutub, näiteks kui keegi läheb õppima ühest kohast teise, vahetab töökohta või võtab mõned kursused.
I read the story of the last person to be pulled out alive from the World Trade Towers.
Ma lugesin lugu ühest inimesest, kes kukkus alla elusana maailma kaubanduskeskusest.
And I remember being moved by the person saying, first of all, they realize now there's something important they must do with their life.
Mul on meeles, kuidas need inimesed ütlesid, et nüüd on kõige olulisem aeg just teha midagi, no nende elus ette võtta.
And secondly, they said that the first thing they wanted to do was to go to church and to pray, to thank God for their deliverance.
Ja nad ütlesid, et esimene asi, mida nad oleksid tahtnud teha, oli see minna kirikusse ja tänada Jumalat päästmise eest.
And even with secular society, people might not want to be preached at, but most people are happy to be prayed for at a time of need.
Paljud inimesed kes elavad ilmalikus keskkonnas, ei taha, et neile jutlusi peetaks. Aga väga paljud on õnnelikud selle üle, kui keegi nende eest palvetab.
And in a time of need, I still believe the Christian message is the only message that makes any sense, even to most secular of minds.
Ja ma olen täiesti kindel, et just kristlik sõnum on see, millel on kõige suurem tähendus või kõige suurem mõte meie elus.
See intervjuu kõlab raadios, mis on kirikute vaheline. Adventkogudus on üldiselt selline, peetakse nagu võrdlemisi konservatiivseks. Kuidas on Euroopas üldiselt, et kas ka töö noortega, nüüd erinevates kirikutes nii palju kui te oskate öelda, on need meetodid kah erinevad?
Seventh-day Adventist Church, of course, is a traditional church in the sense it believes very strongly in Bible truth.
Adventkirik on selles mõttes väga traditsionaalne kirik, et nad adventistid usuvad kindlalt piibli tõdedesse.
And so the Bible truths are very important and will never be lost sight of.
Ja adventistid usuvad, et piibli tõed on väga olulised ning need ei tohiks mitte kunagi silmist kaotada.
But the church is also a mainline evangelical church and so evangelism and spreading the gospel message is very important.
Ja adventkogudus on ka väga evangeelne kogudus ning väga oluline on levitada evangeeliumi üle maa.
And I have seen a new day. I've just been at a conference of the church where I have seen a new emphasis on modern styles of evangelism I never expected to see.
Ja ma olin hiljuti ühel konverentsil, kus nägin tutvustatavad meetodeid, mida ma ei oleks iial uskunud, et evangeeliumi levitamiseks kasutatakse.
I've mentioned the different church planting. There are some young people involved in setting up these cafe-style churches. I even heard of those who are involved in internet evangelism. And that is a real new day as far as our church is concerned.
Ma seal räägiti nii-öelda uute koguduste istutamisest või siis loomisest. Samuti sellest, kuidas noored inimesed teevad kirikkohvikuid ja ka interneti evangelismist, mis on tänapäeval täiesti uudne asi.
I also see a willingness of people to be able to join in with a wider Christian community where it is possible and to be able to share their faith in some common events as well.
Ja ma olen märganud ka, et inimesed soovivad osa võtta suurematest sündmustest, kristlikest sündmustest ning olla kas või jälgijad.
And the Adventist Church is very, very committed to helping bring aid and need to people that are suffering. And over the last few years I've been thrilled to see the Adventist Development and Relief Agency, or ADRA, be recognized as a major non-governmental organization.
Adventistid teevad ka väga palju humanitaarabitöid, kus viiakse inimesteni toitu, ravimeid, kõike, mida vajatakse. Ja mul oli väga hea meel kuulda, et adventistide organisatsioon ADRA, mis tegeleb abiga, välisabiga, sai tunnustatud kui suurim mitte riiklik humanitaarabi organisatsioon.
I've also seen the church tap the talent of young people and they have been able to go and spend a year for the Lord and they have been working in Christian mission and doing it very successfully too.
Adventistid on hakanud kasutama rohkem ka noori inimesi ning on olemas programm, kus, mida nimetatakse aasta Jumala heaks, kus noori inimene võtab aasta vabaks oma igapäevastest kohustustest ning läheb kuhugi ja teeb missionitööd.
I was involved in taking two school groups to a mission trip to India and my daughter came with me on one of these trips and it was very special for me to see her involved in a Christian mission effort as well.
Me käisime kristlike noortegruppidega missionid reisil Indias ning ühel neist reisidest oli kaasas ka mu tütar ja mul oli väga hea meel näha, et ka tema tegeleb missionitööga.
I think the Adventist Church will always remain a fairly conservative evangelical church, but I believe that there is a real desire to follow Jesus, who was radical himself and looked in his day to spread the gospel message in ways that perhaps others frowned on. We don't want people to frown, but we do want to be relevant in what we do.
Adventkirik on loomulikult väga konservatiivne ja ka evangeelne kogudus, kuid samas me püüame kasutada ka uusi meetodeid, sest ka Jeesus ise kasutas väga palju uuendusi ning sageli inimesed vaatasid selle peale halvasti. Me ei taha küll, meile eriti muidugi ei meeldi, et kui vaatatakse meie peale halvasti, aga ometigi tahame me kasutada uusi ja kaasaegseid meetodeid.
I'm also thrilled to see that the Seventh-day Adventist Church is still growing. Worldwide, there is about 12 million members now in the Adventist Church, and in some parts of the world, it is growing so fast, we can almost hardly keep up.
Mul on hea meel ka näha seda, et adventkogudus kasvab ning üle maailma on praegu rohkem kui 12 miljonit adventisti. Ja mõnedes riikides kasvab kogudus nii kiiresti, et me ei jõua sammu pidada. Me ei jõua neile vahendeid muretseda.
And my prayer is that we will see that same Christian explosion in Western Europe, in my country, England, and also here in Estonia.
Ja minu unistus oleks näha ka kristliku elu aktiviseerumist siin Lääne-Euroopas, nii Inglismaal kui ka Eestis.
Sa nüüd lõpetuseks ütlesid, mis on unistus, aga ma natukene tahaksin konkreetsemalt nendes töödes tegemistes igapäevastes, mida sa teed, mis on sinu unistused järgmisteks päevadeks?
When I leave here, I will be going over to Oslo in Norway, and there I have some Christian meetings to attend, but also we'll be leading out in a teens mission day on the next weekend, the next Sabbath.
Siit nüüd ma lähen edasi Oslosse, kus ma kohtun mõnede kristlastega ning on mõned koosolekud ja paaril järgneval hingamispäeval on teismeliste, kohtumised teismelistega.
I believe today we need to minister effectively to younger and younger people because they are being targeted in many ways today.
Ja ma näen, et on oluline ka haarata kaasa üha nooremaid inimesi, kuna on väga palju ohtusid, mis neid tänapäeval ähvardab.
And I think we have to help young people as they are in their preteen years now, help them to make effective decisions for Jesus, because if they leave it too late, society is now offering them so many other things, it is becoming increasingly difficult.
Kui me proovime teha tööd just nooremate lastega, kes ei ole veel teismega jõudnud, et nad võtaksid vastu oma usu juba varakult, kuna ühiskonnal on väga palju muid võimalusi pakkuda ning sageli hiljem osutub sellise otsuse tegemine peaaegu võimatuks.
So my dream is to see an effective Christian outreach to teenagers and even pre-teenagers, so at their age of development they are still given credible and relevant reasons to accept Jesus today, even in a very secular society.
Ja minu unistuseks olekski näha teismelisi ning neid, kes veel ei ole teismega jõudnud, sõnaga nendele suunatud missioni tööd, kuna praegu on ühiskond väga, väga ilmalik ja ma sooviksin näha, et ka nemad võtaksid Jeesuse vastu.
When I leave Norway, I will be returning back to my office in England, and there we're planning for some larger international events that will take place next year.
Kui ma Norrast lahkun, siis ma lähen tagasi koju Inglismaale ning seal tulevad mõned koosolekud, kus planeerime sündmusi järgmiseks aastaks.
We have our own Christian scouting organization called Pathfinders, and I'm currently working on a large international camp that will take place in Poland next summer, where we should have about 2,000 youth and staff meeting.
Hetkel on tulemas järgmisel suvel laager kristlikele skautidele, keda meie koguduses kutsutakse rajaleidjateks, ning me ootame järgmisel suvel toimuvasse laagrisse ligikaudu 2000 noort üle kogu Euroopa.
We're also beginning to lay some plans that might involve young people from Western Europe going out to some of the more distant areas in the Far East to be able to help share their Christianity in areas that hitherto have not been areas that we've had a big outreach.
Praegu töötame ka projektide kallal, kus püüame saata Lääne-Euroopa noori kaugita, kus meie sõnum veel eriti palju ei ole jõudnud ja kus kristlasi on üldse väga vähe.
And I think I need to spend some time at home with my own children because my own youngsters need me to model Christianity to them as much as others do in different countries. After all, I'm still a dad to them and they need a Christian father.
Ja loomulikult tahaksin ma olla ka kodus oma lastega, kuna ka nemad vajavad kedagi eeskujuks ning eelkõige olema siiski isa.
Täna oli siis minuga rääkimas Paul Tompkins, kes on Adventkiriku Euroopa piirkonna noorte ning peretöö juht. Loodan südamest, et saite siit nii mõndagi huvitavat informatsiooni. Vaadet Euroopa olukorrale, noorte olukorrale küll läbi peamiselt ühe kiriku vaatenurga, kuid siiski. Mind pani mõtlema see, mida Paul Tompkins ütles, lähtudes oma kogemusest, et ei olegi need inimesed, noored, niivõrd erinevad, olgu nad siis elamas ükskõik kus, sest mured ja probleemid on samad. Jah, nii on. Ehk ei peakski me alati nii ennast eraldama kõigest sellest, mis meist väljaspool toimub, kui me tunda, et oleme samasugused eurooplased nagu kõik teisedki. Minu nimi on Lauri Peekman, soovin teile aga nüüd kõike head ning loodan südamest taas kohtuda homses saates õhtul kell 10. Kõik head teile!
minuga.